Nou, dit is die Here Jesus wat praat hier in Johannes hoofstuk 14 en hy praat van die belofte van die Vader wat sou kom. En ek sal die Vader bid vers 16 en hy sal vir julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Dit sê vir ons eindelijk net dat Jesus is eindelijk ons trooster. Maar omdat hy nie saam met ons kan wees reg oor die wêreld nie, maar die Gees sy een attribuut is alomteenwoordigheid, stuur hy vir ons sy ander een. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. In ander woorde, voordat ons verder lees, die Here Jesus sê, hy is eindelijk ons trooster, maar omdat hy moet weggaan, gaan hy vir die Vader vra, om vir ons 'n ander een te gee in sy plek, om by ons te wees. Die wêreld kan hom nie sien en hom nie ken nie, maar ons sal hom ken, omdat hy by ons sal wees en by ons sal bly. So Jesus kom dus weer na ons toe, staan daar geskryf, in die vorm van sy Gees. Vers 26, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal vir julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Hoofstuk 15, net vers 26, maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Vers 7 van hoofstuk 16, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, en van geregtigheid en van oordeel. Jy sien die Here Jesus sê, wanneer ons harte oopmaak en ons die Here Jesus aanneem as ons persoonlike verlosser en saligmaker, kom woon hy deur sy Gees in ons hart. Die wêreld weet nie waarvan ons praat as ons daarna verwys nie, maar hy sê, kind van God sal dit weet en ons sal hom ken, want hy sal by ons wees en hy sal in ons wees, omdat hy vir u en vir my nie as wese agtergelaat het nie. En daarom weet ons vanmôre op die opstandingsdag, Paassondag, toe Jesus opgestaan het, en vir sy kinders die opdrag gegee het om te gaan wag in die bovertrek, vir die vervulling of die volheid van die Heilige Gees, wat sou kom, 'n klompie dae daarna, dat hy weer sal kom, maar in die vorm van sy Gees. En dan wanneer die Heilige Gees kom, dan sal hy vir u en vir my lei in die volle waarheid. Hy sal al die dinge wat in die hart is van die Vader, wat in die hemel is, wat weet precies wat in Suid-Afrika gaan gebeur in die volgende paar jaar, openbaar maak vir u en vir my in ons harte. En hy sal vir ons lei, en hy sal vir ons stuur, en hy sal vir ons rug, want hy ken elkeen van ons se toekoms wat vanmiddag hier saam is. Dit is wat hy gesê het. En daarom wil ek vanmiddag so 'n bietjie afwyk van die boodskap van herlewing, om met u te gesels oor hierdie een aspek van die Heilige Gees se bediening, in opdrag van die Here Jesus vir elkeen van u en van my. En dis om vir ons te lei, en te stuur, en te onderrig, en te oortuig, omdat hy sien wat in u en my toekoms is. U sien, so jare wat gelede was ek besig gewees met 'n reeks dienste in Engeland, met 'n groep Amerikaners wat saam met my was. En een van die predikante wat saam was, sy naam was Charles Kesey, van Ohio se omgewing, die dominee van 'n groot baptiste gemeente. En terwyl ons besig was om in een van die dorpe van Wallis te beweeg en te stap, het iets my geweldig opgevang, en dit is die kleredrag van die jong meisies in Wallis en daardie gebied. Almal het stywe klere gedra en kaalpensies gehad en verskeie ander type dingetjies wat opvallend was. En toe vertel dominee Charles vir my 'n ding, hy is so 60 jaar oud. Sy skoonpa sê hy is 84 jaar oud. En hy sê op 'n dag het hy daar in Amerika gestap saam met sy skoonpa van 84 in die strate van een van die dorpe. En toe kom daar 'n mooi meisiekie verby gestap met 'n paar skrapse kledingstukkies aan. En die ou oom van 84 het so 'n bietjie agterna gekyk toe die dingetjie by hulle verby geloop het. En toe vra Dominee Charles vir sy skoonpa 'n vraag. Hy sê, pa, vertel nou vir my, hoe oud moet 'n man nou eindelijk wees, as 'n mens nou nie meer kyk nie? Toe sê sy pa vir hom, my kind, ek dink jy moet iemand vra wat ouer as ek is, want ek weet nog nie. Nou, jy weet, daar is 'n geweldige waarheid in dit wat hy gesê het. En daarom wil ek vanmiddag sommer so 'n bietjie met u gesels oor seksuele onreinheid in die lewe van Dawid en Batsheba. Ek het 'n reeks dienste daarop voorberei en begin 'n boekie skryf om ons mense prakties te help, veral die kinders, maar ek wil nie met u daaroor gesels vanmiddag nie. Maar ek wil met u gesels oor die waarskuwing tekens wat daar was, voordat Dawid met Batsheba gesondig het. Want jy sien, party van jy het 'n ontmoeting met God gehad in hierdie naweek, en nou het jy die Heilige Gees deelagtig geword, miskien vir die eerste keer, of dalk by hernuwing in hierdie naweek, of 'n varsheid van die Here Jesus ontdek, waar die Heilige Gees weer vir jy teer en innig en kosbaar geword het, en jy sy stem weer duidelik oor praat het met jy. En as jy hierdie kampterrein gaan verlaat vanmiddag of vanavond of môre, gaan daar verseker dinge met u gebeur in die volgende paar weke en maande en jare van u lewe. En as u nie gaan leer om daar die stem van die Gees van God mooi te hoor, te verstaan en daarop te reageer nie, gaan u in dieselfde situasie beland as Dawid en Batsheba. As ek nou vanmiddag vir u sou uitnooi om saam met my te kom daar waar ek en my ou vroutjie bly, en te kom woon saam met my, maar elke aand in besonder so 8 uur se kant te kom kuier vir my. Want jy sien elke aand so rondom 8 uur se kant, dan as ek deur my venster kyk daar by my huis, dan staan die buurvrou langs die kant op, en ek weet nie hoe kom sy dit doen nie, maar dan trek sy die gordyne oop, en dan ontklee sy haarself, en dan vang sy 'n stortbad. En dan nie lang daarna nie, dan kom haar kerel vir haar kuier, en dan is die twee besig met 'n geweldige, interessante gesprek, soveel so, dat die vensters eindelijk wasem van al die hitte wat daar in die kamer is. Nou as ek nou vanmiddag vir u sou uitnooi om saam met my huis toe te gaan, en vir my te kom kuier elke aand so by 8 uur se kant, dan kan ons mos nou fliek verniet kyk, is dit nie so nie? Jy gaan dink ek is siek in die kop. Ek is 'n pervert, is dit nie so nie? Dit is nou nie regtig so ons buurvrou nie, en ek weet nie regtig of dit so is nie, maar die verhaal wat ek nou vir u vertel het, is eintlik die beeld wat voorgekom het in 'n film wat baie gewild was in Suid-Afrika en ook in Amerika. Wie van u het die film die Titanic gesien toe hy uitgekom het jare gelede? Dis precies die beeld wat u gesien het. In die agterkant van 'n sitplek van 'n motorkar op die boot, is dit nie so nie. So ek hoef nie vir u te nooi om saam met my te kom kyk na 'n vrou wat kaal uittrek nie. U is almal 'n klomp perverts vanmiddag. Want ons kyk daarna op die televisie. Is dit nie so nie? En party van die toe die naam van die film nou vanmiddag vir u genoem het, het u presies die beeld onthou van 'n paar jaar gelede se film wat ons gesien het. En daarom het ek dit goed gedink om vanmiddag net so 'n bietjie met u te gesels en dit wat Dawid ervaar het van toepassing te maak, juist op die Titanic. En dan die praktiese lesse te leer wat ek glo die Here graag wil hê dat ons elkeen vandag moet leer. Jy sien daar is 'n artikel geplaas in 'n koerant met die naam van The Shipbuilder in 31 Mei, baie jare gelede in 1911 om die waarheid te sê. Hier een van die architekte van daardie skip, die Titanic, toe hulle gesê het, maar die skip is bykans onsinkbaar. En toe maak hy 'n opmerking deur te sê, maar selfs God kan nie eers die skip sink nie. Ek wil vir u sê, daardie skip het gesink alvorens hy die hawe verlaat het in Southampton. Want jy sien, daardie skip was die lengte gewees van 4 blokke, of die lengtes van 4 rugbyvelde, so lank was hy gewees. Hy was geweldig baie hoog gewees, hy het 16 engine kamers gehad, en 'n verskriklike enorme klomp mense wat op daardie skip kon beweeg het, soos wat hy gevaar het. Die skipie het sy eerste vaart gehad van Selfhempton na Parys toe se omgewing, of liewer na Calais omgewing in die rigting van Parys in Frankryk, net om te gaan pos afhaal, om te kyk of die skip nie sal sink nie. En toe hy terugkom, het hulle hom voorberei vir sy eerste nooiingsvaart van Selfhempton af na New York toe. En hy het vertrek op die Selfhempton vaart die 10de April 1912, jy ken die verhaal baie goed. In die 14de April 1912 om 11:20 die aand toe tref hy die ijsberg en 2:30 die volgende morgen toe sink die skip. 1523 mense sterf en die ander mense word gered en hulle is na veiligheid gebring. Nou sal u vanmiddag vir my vra, maar wat het dit te doen met die stem van die Heilige Gees? Die Titanic. Maar wat het David en Bathsheba se sonde te doen met die Titanic en die stem van die Heilige Gees? Ek hoop jy sal verstaan aan die einde van die boodskap, ek dink alles. Het is van kardinale belang vir u en vir my om dit te verstaan. Jy sien die Titanic het 6 kansen gekry om nie te sink nie. Hoe weet ek dit? In een boek wat uitgegee is jare gelede deur Ambassador Publishers in Ierland, die boekse naam is het Titanic's naast, hierou kan jy die verhaal maar gaan lees, dan daar geskrywe verskeie dinge, wat op daar die skip plaasgevind het voor, en tydens het ook daarna, alvorens die skip gesink het, en toe hy die ijsberg getref het. Ons lees bijvoorbeeld daar een skip was, met die naam van de Athenia, wat op pad was na die Baltiese See toe, wat vir daar die Titanic een telex boodskap gestuur het, om te sê, jylle moet jylle koers verander, daar is een ijsberg in jylle route. Die operateur het die boodskap ontvang, maar nie gedink dis nodig om vir die kaptein te gaan gee nie, want die Titanic is unsinkable, het hy gesê. Wat is een klein ijsbergie nou? Rikkie daarna, 7:30 die aand, daar een skip voorbijgekom, sy naam was die Californian, en hy het die telex boodskap gestuur en gesê, daar is een paar ijsberge in julle route, julle moet julle koers verander. Die operateur het gedink, dis nie nodig om die kaptein te pla met so eenvoudige boodskap nie, die kaptein was besig om te eet. Rikkie daarna kom een skip voorbij, sy naam was die Antillian, wat die boodskap gestuur het, maar die operateur was besig om met sy meisie te korrespondeer in Southampton. Die operateur. Die Mesaba kom voorbij, die vierde skip een rikkie daarna en stuur dieselfde boodskap. Die Californiën sien dat die Titanic nie sy koers verander het nie, en stuur nog een telex boodskap wat ontvang word, maar die operateur besluit om nie die kaptein te gaan pla nie, hy is besig om te slaap. En toe kom daar een skip voorbij, 10:30 die aand, sy naam was die Rapashana, om te sê, julle moet asseblief julle koers verander. Daar is een ijsberg in julle route. 50 minute later, toe tref die Titanic die ijsberg. 2:30 die volgende morgen, sak hy af na sy watergraf, vir ewig en vir altyd. Baie van u het al die Discovery kanale gesien, en al die dokumentaire programma van hoe lyk die Titanic, en die enorme skip wat onder op die Atlantiese Oceaan lê. Ek wonder, as kaptein Edward J. Smith, enige een van daar die 6 telex boodskappers sou ontvang het, of hy die koers van die Titanic sou verander het. Ek dink so. Jy moet die verhaal lees van die operateur, hoe hy gehardloop het op die skut en geskree het en uitgeroep het, oh God vergewe my, wat het ek gedoen, wat het ek gedoen, wat het ek gedoen. God het 6 boodskappe gestuur, deur middel van die kapteins van ander skepe wat voorbij gevaar het, om vir die Titanic een laaste kans te gee, om te sê, verander die koers van jou leven, of die koers van die skip, daar is een ijsberg op jou route, as jy omtref, gaan jy te sterwe kom. Hy moes net 1,5 graad die koers verander het, en die skip sou nie getref vir die ijsberg nie, maar geleef het. Maar hulle het nie. Nou kan die vanmiddag my vraag, maar Frans, wat op aarde het dit met David te doen in Bathsheba? Ek wil vir u sê alles. Jy sien, God het die opdracht gegee in die boek Deuteronomium, hoofstuk 17, ga lees maar vanaf vers 14 tot 17, wat God verwag van een koning wat in beheer is van een land.
En hy vertel vir die volk precies wat hy van hulle verwag, vooral as hulle koning sal aanstel. Hy sê, koning mag nie vir homself baie pere by mekaar maak nie, want hy gaan sy krag begin vind in die leer van sy mag en nie in God nie. Hy mag nie vir homself baie geld by mekaar maak nie, anders te gaan sy hart verlei word. En hy moet wegblij van baie vrouwmense af, anders te gaan sy hart verseker verlei word. En David het dit geweet, want David was 'n geliefde man van God. Hy het naby aan God gewandel, het God self gesê het in Handelinge 13 vers 22, maar ook 1 Samuel 13, dieselfde versie 22, dat hy het in David een man gevind so na sy hart, wat altyd al sy welbehaag sal doen. So David het geweet wat God van hom verwag in Deuteronomium. En daarom sê David verskeie keer in die plekke, gaan lees maar in die Bybel, vooral lees ons dit in Psalm 20 vers 8. Hy sê, al die konings rus hulle sterkte en vind hulle krag en hulle pere en hulle waans. Maar ons hoop en krag is in die naam van die Here onze God, sê David. Hy het dit geweet. David het vir homself nie baie pere by mekaar gemaakt nie, te midde van die feit dat God hom 'n ryk man gemaakt het. Maar David het een swakheid gehad, het gehou van 'n mooi vrou, om na haar te kyk. Net soos Dominee Charles Kiesie se pa van 84 jaar oud in Amerika. En ek dink baie van u wat vanmiddag hier is, gaan nie ongemerkt deur die lewe as jy sien 'n mooi vrou of 'n mooi man wat by u verby beweeg nie. Maar weet u wat? David het geleef in 'n toestand van afvalligheid. Want ek glo met my hele hart dat God met hom sou gepraat het. As ons kyk na David se lewe, hoe hy tyd saam met God spandeer het elke dag van sy lewe. Hoe David uitgeroep het in Psalm 5 vers 4 gesê het, Here, in die môre sal u my stem hoor, in die môre gaan ek die behoefte van my hart na u toe afbring en dit afwag, sê David. Hy het die gewoonte gehad om tyd saam met sy God in die binnekamer te spandeer elke dag van sy lewe. En ek glo daar sou God met hom gepraat het oor elke facet van sy lewe. Van sy bediening as die leier van Israel en van Hebron en al die ander gebiede en al die oorlog wat hy gevoer het. En David was in alles gehoorsaam behalwe een opsig. En daarom lees ons in 2 Samuel 3, gaan lees het maar vanaf vers 2 tot 5. Terwyl David die koning was in Hebron, het hy vir hom verskeie vroue geneem, 6 om die waarheid te sê. Daar was 6 waarskuwingtekens van die Titanic. David het 6 gehad. En ek glo God sou dit vir hom gesê het. Want God sal toch nie iets kontra sy woord sê nie, is dit nie waar nie. Dit was die begin van Davidse afval gewees. Soveel so, dat daar 'n dag aangebreek het, dat David met Batsheba gesondig het. Ek wil nie met u gesels vanmiddag oor David en Batsheba se sonde nie. Dit is deel van die reeks oor seksualiteit en sensuele sondes, want die sien, David alleen was nie skuldig nie, Batsheba was net so skuldig, sy kon maar in die huis gaan bad het, maar sy daarvan gehou om buitenkant te bad. Laat my dink aan al die meisies met die skrapse bikinis op die strande vandag, en stap daarmee saam in die strate van Suid-Afrika, as hulle aangerand word en verkracht word, is het net so skuldig soos die man met die daad gepleeg het, is het nie waar nie. Maar weet jy wat? Daar is iets wat sentraal na vore kom vanuit die Titanicse lewe en die lesse wat ons kan leer van David en Batsheba, wat ek net vir u wil noem ter inleiding, en dan terugkom na u en my persoonlike wandel, en dit waarvoor Jesus vir ons die Heilige Gees gegee het. U sien die Titanic, en kom ons praat van kaptein J. Edward Smith, en vergelyk hom met Davidse lewe. Die Titanic het vir daardie kaptein verder geneem in die ou dag van sy lewe as wat hy werklik wou gegaan het. Jy sien, hy was die kaptein gewees wat die senior kaptein was van die vlootskepe wat daardie maatskappy gebou het in Belfast in Noord-Ierland jare gelede. En elke slag as 'n nuwe skipie ingelei word, dan word kaptein Smith gevra om daar die skip te beman en op sy eerste nooiensvaart te neem, want hy was die senior man van die groep gewees. Hierdie skip sou sy laaste skip wees wat hy sou beman en sy laaste vaart wat hy sou onderneem, want hy sou gaan aftree in New York as hy sou vaar van Southampton af. Waarom het daar 6 waarskuwing tekens was, waarna die operateur nie gereageer het om vir die kaptein in kennis te stel nie, het kaptein Smit nooit sy bestemming bereik nie, maar hy het verder gegaan, eindelijk as wat hy beplan het om te gaan.